Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafi. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Casa Albă îl consideră pe liderul de la Kremlin un politician corupt. Profesorul american Francis Fukuyama și de ce așa numitele sisteme democratice alternative sunt sortite eșecului. Începem cu știrile de la această oră. Forumul civic la care au fost prezenți liderii protestelor antiguvernamentale s-a încheiat la Chișinău fără adoptarea unei strategii comune, ca reacție la declarația președintelui Parlamentului, Adrian Candu, că forul legislativ nu se poate legal autodizolva. În principiu, participanții la forumul civic au propus ca noului guvern, pe care îl consideră nelegitim, să-i se dea o foaie de parcurs cu toate reformele care trebuie făcute și termenele până la care să fie aplicate. În caz contrar, ar urma să fie organizată o demonstrație de protest pașnică, dar de o asemenea amploare încât guvernarea să fie obligată să demisioneze. Pentru moment există un consens că protestele să fie reluate săptămâna viitoare. Lista revendicărilor va fi însă elaborată în câteva zile. Anterior, speakerul democrat Adrian Candu anunțase că majoritatea parlamentară va organiza un referendum în chestiunea revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Vorbindu-le jurnaliștilor, Adrian Candu a respins de altă parte principalele revendicări ale protestatarilor, dizolvarea parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, argumentând că parlamentul nu se poate autodizolva. În aceste condiții s-ar putea discuta despre alegeri anticipate numai în martie-aprilie dacă eșuează alegerea președintelui lui țării. Noul ministru de finanțe, Octavian Armașu, i-a demis pe Ion Prisăcaru, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, și pe Tudor Balițchi, directorul general al Serviciului Vamal. Într-o declarație de presă a Ministerului de Finanțe se precizează că în perioada următoare vor fi deschise anchete interne la Fisc și la Serviciul Vamal. La Geneva, emisarul special al Națiunilor Unite a început negocierile indirecte pentru găsirea unei soluții politice crizei din Siria, deși opoziția la regimul președintelui Bashar al-Assad nu este prezentă. Tratativele vor dura 6 luni. Scopul negocierilor este încheierea unui armistițiu în Siria, formarea unui guvern de Uniune Națională în următoarele 6 luni și organizarea de alegeri generale într-un an și jumătate. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sprijinitor al opoziției siriene, a afirmat pe de altă parte că opoziția siriană nu poate participa la negocierile de la Geneva înainte de încheierea unui armistițiu. În opinia președintelui Turciei, mai ales raidurile aviației rusești creează o problemă mare pentru opoziție. Premierul britanic David Cameron a declarat astăzi la Bruxelles că nu sunt încă suficiente progresele realizate în negocierile cu partenerii europeni privind cererile Londrei de reforma Uniunii. După o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Cameron a declarat: dacă acordul va fi bun, îl voi accepta. Dacă nu, nu îl voi accepta. Principala cerință a guvernului britanic este dreptul de a impune un moratoriu de 4 ani asupra ajutoarelor sociale la care au dreptul cetățenii din Uniunea Europeană care vin să lucreze în Marea Britanie, o condiție ce contravine însă principiului liberei circulații a bunurilor și persoanelor în Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna politică moldovenească nu a fost una prea simplă, iar schimbul de oferte venite astăzi dinspre autorități și protestatari adunați de Platforma Civică Demnitate și Adevăr pro-europeană și partidele anti-europene, Socialist și Partidul Nostru, o încheie. Natalia Sergeev.
Săptămâna politică moldovenească a trecut în așteptarea răspunsului noului guvern, în frunte cu premierul Pavel Filip, la ultimatumul pus de opoziția protestatară. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a promis acțiuni mai categorice decât marșuri de protest dacă autoritățile nu vor satisface revendicările manifestanților până joi. Însă, negocierile dintre puterea actuală și liderii protestatarilor n-au adus rezultate semnificative, consideră editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu.
Puterea, pe de-o parte, în continuare mimează o încercare de inițiere de dialog. Pe de altă parte, chiar acum a avut loc forumul civic la care societatea civilă iarăși a formulat anumite revindicări față de această guvernare, dar impresia mea este că o parte și cealaltă, vorbesc limbi absolut diferite. Special pretenția mea este, în primul rând, față de guvernare, care se face oarbă, surdă și într-un fel și mută la aceste revendicări, majoritatea cărora sunt vociferate deja de un an de zile. Și iată că acest proces nu se mișcă nici într-o direcție, ori lipsa dialogului este un lucru foarte prost pentru Republica Moldova, pentru că ar putea conduce la consecințe mai grave și nedorite.
Ciobanu susține că ieftinirea carburanților cu 60 de bani și micșorarea tarifelor la gaze naturale cu 11% sunt niște acte demonstrative, citez, cu sute cu ața albă.
Dacă guvernarea crede că va putea prin acțiuni de populism de ăsta ieftin să redreseze situația, atunci greșește. Gradul de fierbere a societății îmi pare că a ajuns deja la acel punct din care fie, într-adevăr, guvernarea înțelege gravitatea situației și începe să purceadă, să implementeze reforme pe bune, fie vom avea iarăși un guvern doar provizoriu care va rezista cel mult 3-4 luni și iarăși ne vom pomeni într-o criză din care, iată că nu putem ieși deja de mai mult de un an.
Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat astăzi că majoritatea parlamentară ar fi de acord cu organizarea unui referendum constituțional pentru alegerea directă a președintelui Republicii Moldova. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a scris pe pagina sa de Facebook că aceasta e, citez, prima cedare din partea guvernării oligarhice. Directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon, Anatol Țăranu, este de altă părere.
E o încercare de a distrage atenția, una mai puțin elegantă, fiindcă dacă majoritatea parlamentară este dispusă să organizeze un referendum privind schimbarea Constituției și reîntoarcerea poporului dreptul de a-și alege președintele și luând în considerație poziția partidelor din opoziție, în primul rând a Partidului Socialiștilor și a PLD-ului, care și ei, de fapt, pledează aceeași cauză, păi mult mai simplu ar fi nu să se organizeze un referendum, nu să se cheltuie bani pentru un asemenea exercițiu, rezultatul căreia este cunoscut din stat, încă toate sondajele sociologice vorbesc despre acest rezultat. Și pur și simplu să în Parlament să fie inițiat un proiect de lege privind schimbarea Constituției și să se facă această schimbare prin votul deputaților. Majoritatea necesară este.
Analistul politic consideră că gestul președintelui Parlamentului este o încercare de a da semnale societății că, după manifestațiile antiguvernamentale din săptămâna trecută, autoritățile ar merge în întâmpinarea protestatarilor. De fapt, este o cacealma, o făcătură, în condițiile în care există soluții mult mai eficiente și mult mai elegante decât cea pe care o propune Adrian Candu, a adăugat Țăranu. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
La aproape 4 ani de la adoptarea strategiei naționale de descentralizare, reforma care urma să le ofere mai multe libertate primarilor în luarea deciziilor și gestionarea fondurilor, bate pasul pe loc. Este una din concluziile edililor locali reuniți astăzi la adunarea generală a Congresului Autorităților Locale din Moldova. Primarii regretă de asemenea lipsa unui dialog instituționalizat și eficient între puterea locală și cea centrală, lucru care, în opinia lor, a îndepărtat guvernarea de nevoile reale ale cetățenilor. Tamara Grejdeanu a fost prezentă la reuniune și relatează.
Bănuielile cele mai proaste ale primarilor care visau la descentralizare s-au adeverit. Rezistența sistemului birocratic, mai cu seamă la nivel raional, a stăvilit elanul. Singura reușită de până acum este aplicarea legii privind finanțele publice. Numai că punerea în aplicare a noului sistem de planificare și executare a bugetelor locale, fără o instruire a contabililor, a dus la tergiversarea transferurilor salariale. Președinta Congresului Autorităților consilierilor locale, Tatiana Badan a spus azi că edilii oricum nu au obținut libertate deplină în a lua decizii la nivel local, fie din cauza legislației deficitare, ori în virtutea controlului excesiv pe linia de partid.
Prea ușor în Republica Moldova se intentează dosare penale. Sau cum poate fi explicat faptul că aceste dosare de regulă vizează anumite persoane în dependență de apartenență politică? Sau care este cauza acestor migrații miraculoase de la un partid la altul și încetarea tuturor problemelor odată cu realizarea alegerii?
La reuniunea autorităților locale au participat mai mulți ambasadori acreditați la Chișinău, organizații donatoare care au investit în dezvoltarea comunităților, membrii ai cabinetului de miniștri, precum și premierul Pavel Filip. Primarii i-au cerut acțiuni pentru o autonomie reală și i-au reproșat desconsiderarea puterii locale. La rândul său, Pavel Filip le-a promis edililor că, în funcție de posibilitățile bugetare din acest an, va insista să fie incluse finanțări pentru proiectele locale de impact. Premierul a lansat o invitație la dialog și a îndemnat la calm.
Sigur că ne-ar fi mai ușor dacă am avea liniște în fața guvernului ca să putem lucra. Ar fi mult mai ușor și pentru dumneavoastră să vă vedeți de treburile pe care le aveți în raioane, la primării, dacă mai mulți ar înțelege să acționeze constructiv în loc să reacționeze destructiv.
În unanimitate, primarii cer autorităților să extindă competențele administrațiilor locale, astfel încât aceștia să aibă dreptul de a colecta anumite taxe și impozite la nivel local, lucru despre care îmi spune și Maria Manole, primar al satului Zubrești din raionul Strășeni.
Cred eu că vor lua în calcul acele surse de venit care pot veni în primărie prin impozitul venit să fie în baza vizii de domiciliu și nu a locului de muncă, pentru că personal fiecare primărie are de pierdut în acel sens și ar fi chiar și acea conlucrare care trebuie să fie între ministerii, nu pe principiu politic și culoare de partid, dar pe principiu că toți suntem cetățeni și reprezentăm cetățenii Republicii Moldova.
Totuși, unii primari acceptă că nu toate problemele cu care se confruntă trebuie puse pe seama guvernării. Ei spun că prin implicarea satului în viața comunității se pot obține rezultate, așa prin viață proiecte de salubrizare, amenajarea spațiului public și chiar de atragere a investițiilor, spune Oleg Gașper, primarul comunei Ivancea.
Este necesar ca primarii să înțeleagă că ei sunt aleși și ei au menirea care o au și să caute alte surse, adică să nu stăi cu mâinile întinse, nu numai decât culoarea politică, să-și depună efortul în atragerea investițiilor, în proiecte. Știți câte lucruri se poate face?
În opinia membrilor Congresului autorităților locale, sunt mai multe posibilități de deblocare a procesului de descentralizare. Întâi de toate, prin adoptarea unor proiecte de legi înregistrate deja în legislativ, precum cel care ar oferi administrației locale dreptul de a aplica amenzi în domeniul salubrizării, ordinii publice, construcțiilor ilicite și parcărilor ilegale. La fel, primarii insistă pe consolidarea bazei fiscale, parte a reformei finanțelor publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână vom discuta în continuare actuala situație din Moldova în emisiunile noastre de sâmbătă și duminică. Sâmbătă, Valentina Ursu vă va spune cum văd și ce așteaptă mai mulți săteni moldoveni de la noul guvern format la Chișinău. Iar duminică, Vasile Botnaru, în emisiunea lui, care are și o variantă video acum, îi are ca invitați pe Oazu Nantoi, șef de proiecte la Institutul pentru Politici Publice, și pe fostul ambasador al Chișinăului la Washington, Igor Munteanu, de la IDIS Viitorul.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, fragmente dintr-un interviu acordat postului nostru de radio de cunoscutul profesor universitar american Francis Fukuyama și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre ce scrie presa de astăzi din România ne spune mai multe Tania Radu.
Informația privind posibilă decizie de alegere prin vot direct a președintelui Republicii Moldova a fost transmisă de Ager Press și cel puțin trei publicații o preluaseră înainte de prânz în edițiile online. E vorba de România Liberă, Liere.com și știrpesurse.ro. Știrea reproduce declarațiile președintelui Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, mai ales regretul său că reprezentanții partidelor care cel alegeri anticipate nu s-au prezentat la discuții. Li s-ar fi spus înainte de expirarea ultimatumului dat guvernului că se va organiza un referendum privind modificarea Constituției. De asemenea, ar fi aflat că nu există prevederi constituționale de autodizolvare a Parlamentului, de vreme ce a fost investit un guvern în termenul legal. Într-un interviu acordat în exclusivitate site-ului republica.ro, liderul platformei Demnitate și Adevăr susținea în urmă cu două zile că, dimpotrivă, partidele participante la proteste ar fi făcut tot ce l-a stat în putință ca să se ajungă la dialog cu autoritățile. Întrebat ce se va întâmpla dacă nu se îndeplinește principala doleanță a protestatarilor, respectiv dizolvarea Parlamentului, Andrei Năstase a vorbit despre posibila blocare a aeroportului din Chișinău. Da, contravine legii și, într-adevăr, există un risc mare de alunecare în anarhie a țării, admite politicianul. El crede însă că răspunzători vor fi, la o adică, numai guvernanții pro-europeni, cei care au adus țara în situația de acum. Andrei Năstase vorbește mult la republica.ro despre răul încarnat de Vlad Plahotniuc, față de care socialistul Igor Dodon n-ar putea fi considerat un pericol. De admiteri, platforma Demnitate și Adevăr s-ar afla doar momentan pe același drum cu Igor Dodon. În Republica Moldova, societatea nu este scindată pe o linie ideologică, mai spune Năstase, ci pur și simplu, de o parte sunt așa zișii pro-europeni, iar de cealaltă, restul țării care nu îi mai vrea pe pro-europeni la guvernare și care reprezintă 93% din electorat. Pe site-ul contributors.ro, Victoria Stoiciu caută să reconstituie rădăcinile protestelor de acum din Republica Moldova. Momentul 20 ianuarie poate fi comparat cu aprilie 2009, numai că, arată comentatoarea, din stradă lipsesc speranțele de atunci, puse tocmai în alternativa pro-europeană la guvernarea comunistă. Din păcate, în acest moment se conturează drept alternativă la o guvernare coruptă, una și mai coruptă. Cităm de la tribunele protestatarilor, mulțimii se adresează atât lideri onești, cât și personaje extrem de dubioase, cum ar fi Renato Usatăi, președintele Partidului Nostru, sau Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Moldovenii, mai spune Victoria Stoiciu, se află între ciocan și nicovală, fie rămân cu oligarhul Plahotniuc, fie se pricopsesc cu alți bandiți declarat proruși. De aici ambivalența partenerilor europeni, printre care și România, și care, captivi în logica de război rece și speriați de perspectiva schimbării macazului geopolitic în Moldova, se grăbesc să legitimeze guvernul Filip doar pentru că prezintă predictibilitate. Am încheiat citatul. Victoria Stoiciu consideră că eticheta pro-rus nu înseamnă nimic. Oamenii care contestă guvernul pur și simplu doresc să trăiască normal cu siguranța zilei de mâine. Pentru Victoria Stoiciu, Vladimir Voronin poate fi adus ca argument. A câștigat alegerile cu un program pro-rus pentru că apoi să vireze spre o guvernare pro-europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
După un oficial american al Ministerului de Finanțe care a spus într-un film documentar realizat de BBC că președintele rus Vladimir Putin este corupt și Casa Albă a anunțat că împărtășește această descriere. Kremlinul a reacționat cu furie, spunând că afirmațiile americane sunt, citem, revoltătoare și insultătoare. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a fost întrebat dacă administrația Obama este de acord cu declarațiile lui Adam Jubin, secretarul în exercițiu pentru terorism și crime financiare al Ministerului American de Finanțe. Acesta a spus într-o emisiune la BBC de luni seara că președintele rus Vladimir Putin reprezintă întruchiparea corupției. Este o evaluare a Ministerului de Finanțe și cred că reflectă în tocmai punctul de vedere al administrației, le-a răspuns jurnaliștilor la Washington purtătorul de cuvânt al Casei Albe. În emisiunea BBC Panorama, Adam Jubin, care supraveghează și politicile de sancțiuni internaționale americane, a răspuns afirmativ luni seara la întrebarea dacă Putin este corupt.
In our view, yes. We've seen him enriching his friends, his close allies.
Jubin a mai spus că liderul rus își îmbogățește prietenii, aliații apropiați din patrimoniul statului, marginalizându-i în același timp economic pe cei care nu îi consideră prieteni. Fie că sunt bogățiile energetice ale Rusiei, fie că sunt alte contracte de stat, Putin le canalizează pe toate spre cei despre care crede că îl vor servi și îi exclude pe cei despre care crede că nu, a spus oficialul Ministerului de Finanțe. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a fost întrebat dacă Statele Unite se gândesc să-l adauge pe Vladimir Putin personal pe lista rușilor sancționați pentru amestecul în Ucraina sau încălcarea drepturilor omului. Josh Earnest a spus că Statele Unite își coordonează sancțiunile cu europenii, iar dacă vor dori să le extindă, nu o să trâmbițeze acest lucru din timp pentru a nu le da celor vizați posibilitatea să se pună la adăpost de sancțiuni. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a criticat aspru noua afirmație de la Washington.
Заявление моего коллеги в Белом доме мы считаем.
Considerăm inacceptabilă declarația colegului meu de la Casa Albă, atât din punct de vedere al cutumei relațiilor internaționale, cât și al relațiilor bilaterale ruso-americane. Considerăm această declarație revoltătoare și insultătoare. Vom aștepta, desigur, noi clarificări din partea conducerii de vârf a Statelor Unite. La începutul săptămânii, Peskov a spus că afirmațiile despre averea ascunsă a lui Vladimir Putin din emisiunea Panorama ar fi ficțiune pură.
Francisc Fukuyama, cunoscutul profesor de studii internaționale de la Universitatea Stanford din Statele Unite, a vizitat recent Georgia și a acordat un amplu interviu serviciului georgian al Europei Libere la Tbilisi. Fukuyama s-a referit pe larg la procesul de modernizare care conduce societățile umane în direcția democrațiilor liberale cu sisteme de piață și la eșecul lui Vladimir Putin și al altor lideri est-europeni de a crea așa numite sisteme democratice alternative, relatează Victor Eschenazi.
Francis Fukuyama l-a dat exemplu pe președintele Rusiei Vladimir Putin și gruparea extremistă Statul Islamic, dușman jurați unul altuia, ce ar avea la prima vedere puține puncte în comun. Dar și unul și altul sunt angajați într-un efort de clădire a statului, împărțind două calități. Fiecare încearcă să creeze o alternativă politică la democrația liberală modernă și amândoi sunt sortiți să eșueze. Fukuyama amintește că imediat după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, mulți, între care el însuși în eseul său intitulat interrogativ Sfârșitul istoriei, s-au așteptat ca Rusia să facă o tranziție rapidă de la comunism la democrație. Ba chiar au afirmat, asemenea lui, că bătăliile ideologice dintre Est și Vest s-ar fi încheiat și că democrația liberală de tip occidental a triumfat. Ceea ce a urmat în Rusia a fost o perioadă de experimente cu un liberalism ceva mai mare sub președintele Boris Yeltsin, care a condus însă la nașterea sistemului autoritar condus de Putin și denumit oficial cu termenul putinism. Sistemul are aliura unei democrații parlamentare, dar este în fapt unul al autorității ordinelor transmise de sus în jos, care menține puterea și bogăția în mâinile președintelui și a prietenilor săi apropiați. Cred că ideea populară după 1991 că va avea loc o tranziție rapidă a fost în mod clar greșită, spune astăzi Fukuyama. Sistemul autoritar al lui Putin nu înseamnă că el ar fi clădit o alternativă de succes la democrația liberală. Sistemul își datorează existența în parte dezvoltării încete a clasei de mijloc în Rusia, care în mod normal ar trebui să ceară să participe la putere. Această dezvoltare lentă, în schimb, este consecința monopolizării de către stat a celor mai bănoase activități de afaceri, exportul de energie și al celorlalte resurse naturale. Mult din această situație, spune profesorul american, este în relație cu creșterea economică, deoarece, cred eu, în țările cu o creștere înaltă reală, cu o clasă de mijloc importantă, cu numeroși oameni educați, există o tendință de a cere o mai mare participare politică la luarea deciziilor. Cred că ceea ce vedem cu înălțarea putinismului în Rusia și în alte părți ale Europei de răsărit constituie un eșec al acelui tip de modernizare ce produce o societate cu o clasă de mijloc reală și numeroasă. Fukuyama vorbește despre putinismul care ține în mână strâns Rusia ca despre un sistem gol, fără conținut. El se bazează ca model pe unul de economie dependentă puternic de energie, care în prezent se dezagreghează. Cred că ceea ce se petrece în acest moment în Rusia, în timp ce prețul resurselor naturale a căzut complet, este o expunere a goliciunii sistemului și că, după un alt deceniu de eșec economic, vom vedea dacă rușii vor mai considera sistemul drept o alternativă adevărată la tipul de libertate și prosperitate ce poate fi văzut în Europa Occidentală. În mod similar, profesorul american afirmă că islamul radical nu are viitor ca alternativă la democrația liberală. Statul islamic nu este stat și aș prognoza cu încredere că el nu va fi capabil să instituie unul viabil și în niciun caz unul atractiv, spune Fukuyama, adăugând, nu este statul în care milioane de oameni mor după a trăi într-un loc în care bărbații sunt decapitați în mod regulat, iar femeile constrânse la rolurile cele mai joase.
A fost Victor Eschenazi. Fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat astăzi la Timișoara că România este pregătită să devină membra a spațiului Schengen și că își dorește ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, chiar dacă acum Uniunea Europeană, cităm, e mai prudentă și are suspiciuni. Declarații similare au fost făcute și la Sofia, tot despre spațiul de liberă trecere Schengen, dar despre cât de pregătită este Bulgaria să facă parte din acest spațiu. Ambele țări, și România și Bulgaria, deși sunt membre ale Uniunii Europene, nu fac parte din acest mecanism comunitar. La Sofia, declarațiile au fost făcute de premierul de la Budapesta, Victor Orban. Relatează Petiu Petkov.
Victor Orban a laudat măsurile aplicate de guvernul Borisov în vederea opririi valului de migranți la frontieră cu Turcia. El a adăugat că Uniunea Europeană trebuie să o invite pe Bulgaria în zona Schengen. Se pune însă problema dacă Bulgaria va accepta să adere la o instituție pe pat de moarte, a spus premierul ungar. El a constatat că Bruxelles nu recunoaște rezultatele excelente ale Bulgariei în combaterea contrabandei și a traficului ilegal de persoane. Citez, chiar dacă în zona Schengen nu există o țară cu rezultate mai bune. Răspunzând criticilor europene, primul ministru ungar a avertizat că migrația a devenit o problemă ce ține nu de principii, ci de securitate cetățenilor. Orban a anunțat că premierul bulgar a fost invitat la reuniune de la 15 februarie a celor patru țări din Europa Centrală ce compun grupul de la Visegrad. Boyko Borisov, la rândul său, a amintit de propunerea Bulgariei să fie închise pentru migranți frontierele Uniunii până când cei veniți nu vor primi locuri de muncă și case. El a mai spus că această poziție, exprimată în urmă cu 6 luni, a fost salutată nu numai de Ungaria, dar și de Marea Britanie. Cei doi prim-miniștri au apreciat pozitiv dezvoltarea relațiilor bilaterale. Victor Orban a declarat că la baza acestor relații stă, citez, stima reciprocă care lipsește în cadrul Uniunii Europene. Spre deosebire de politicieni și de oameni de afaceri din alte țări europene, printre care Germania, Franța și Italia, premierul ungar nu a văzut probleme cu corupție sau crimă organizată în mediul bulgar de afaceri. El a promis mai multe burse pentru studenții bulgari în Ungaria. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ilia Mariaș de la portalul dorledor.info.
Последние дни в республике по инициативе еврейских În ultimele zile, în Republică, la inițiativa organizațiilor evreiești, au avut loc mai multe acțiuni de comemorare a victimelor Holocaustului. De această dată, peste tot am auzit că aceste evenimente au loc la nivel guvernamental și că autoritățile au declarat ziua de 27 ianuarie, zi națională de comemorare a victimelor Holocaustului. Eu, spre o deosebire de liderii comunității evreiești, nu exprim o satisfacție deplină. Asta pentru că autoritățile acționează aici, așa ca și atunci când pretind că luptă cu corupția și pentru integrarea europeană. Cred că dacă n-ar fi fost ambasadorul Statelor Unite și ambasadorul delegației Uniunii Europene, atunci numărul oficialilor care ar ajunge la astfel de activități ar fi aproape de zero. Printre materialele publicate pe portalul nostru, avem încă o știre tristă. S-a stins din viață cunoscuta profesoară și muzicolog Elena Abramovici. Totodată avem știri din Israel de la conaționalii noștri, unde a fost lansat un volum de poezie scris de poeta Luba Wasserman, care a fost una din victimele represiunilor staliniste ce au ajuns în gulag.
Cu recomandările portalului dorledor.info punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.